Rock.org.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій. Следчыя ў справе Алега Дабеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўразвяз можа аднавіць забарону на ўезд беларускіх чыноўнікаў у Еўропу. Пра гэта паведамляе і Тартас са спасылкай на крыніцу ў Радзе Еўразвязу. Згодна гэтай крыніцы, рашэнне можа быць прынятае на сустрэчы кіраўнікоў МЗС 27 краінаў звязу ў Люксембургу 25 кастрычніка. На міністэрскай сустрэчы адбудзецца планавы аналіз рэжыму санкцый да Беларусі, дзеянні якіх на сёння прыпыненыя. Санкцыі могуць быць адноўлены ў выпадку, калі міністры палічаць, што Беларусь не дабілася істотнага прагрэсу ў забеспячэнні базавых правоў чалавека. Паводле крыніцы ў Еўразвязе сітуацыя ў Беларусі сведчыць на карысць аднаўлення санкцый. Ізраільскія пасяленцы на заходнім беразе ракі Ярдан заявілі сёння, што працягнуць будаваць дамы для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Сёння ўначы скончыўся тэрмін часовага мараторыю на будаўніцтва, які Тель-Авіў абвясціў летась. Незадоўга да завяршэння мараторыю пасля 20-месячнага перапынку аднавіліся перамовы паміж лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас неаднаразова заяўляў, што ў выпадку аднаўлення будаўніцтва будаўніцтва ізраільскіх паселішчаў, палестынцы спыняць перамоўны працэс. Прыхільнікі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса не здолелі атрымаць канстытуцыйную большасць на парламенцкіх выбарах, паведамляюць прадстаўнікі выбарчай камісіі. Паводле папярэдніх падлікаў, кіроўная адзіная сацыялістычная партыя атрымае ў нацыянальнай асамблеі каля 90 мандатаў са 165, апазіцыйны блок прынамсі 59. Блок Уга Чавеса такім чынам не набірае 2/3 галасоў, патрэбных для ўхвалення ключавых рашэнняў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Косава Фатмір Сайдзіў сёння паведаміў пра свой намер сысці ў адстаўку. Такое рашэнне Сайдзіў прыняў у сувязі з вердыктам Косаўскага канстытуцыйнага суду, які прыйшоў да высновы, што палітык не можа адначасова займаць пасады прэзідэнта і лідара партыі Дэмакратычная ліга Косава. Сайдзіў патлумачыў, што паважае рашэнне суду і таму сыходзіць з пасады прэзідэнта, але працягвае кіраваць партыяй. Туркменістан адкрыў сёння новую кампрэсарную станцыю для пампавання газу ў Кітай. Прамаўляючы на цырымоніі, туркменскі лідар Гурбангулы Бердымухамедаў заявіў, што станцыя дазволіць павялічыць пампаванне газу амаль на 22 мільярды кубічных метраў у год, што параўнальна з гадавым спажываннем газу ў Беларусі. Раней сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў на сустрэчы са сваім кітайскім калегам Ху Цзіньтао ў Пекіне, што з 2015 года Расія здолее цалкам задаволіць кітайскі попыт на прыродны газ. У Нагорным Карабаху ў выніку памежнай сутычкі загінуў адзін азербайджанскі салдат, паведамляе МЗС Азербайджану. Баку сцвярджае, што гэта здарылася пасля таго, як армянскія памежнікі Карабаху адкрылі агонь па азербайджанскіх пазіцыях на лініі замірэння.